Okapi.
Habari zetu, Joachim Kalumendu.
Okapi. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Kapi kitangaza kutoka Kinshasa katika FM pamoja na masafa mafupi. Karibu msikilizaji kuwa nasi jioni ya leo hii katika dakika 15 ya habari kemkem kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza kabisa usikilize muhtasari wake. Kumefanyika leo mjini Goma na sherehe kabambe za kushimika mpango wa taifa unahusika na usalama, amani, usitawi na ujenzi wa majimbo ya Kivu ya kaskazini na kusini, mpango uitwao amani. Mkutano wa komisheni kuu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini unatazamiwa kumalizika katika saa chache zijazo mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Katika wilaya Ituri, masomo yataanza kesho asubuhi kuna ku University ya Bunia baada ya ghasia zilizotokea katika mji wa Bunia hivi majuzi kati ya wanafunzi wa vikosi vya usalama na vikosi vya usalama, ghasia zilizopelekea kwa wanafunzi 18 kukamatwa na kuachiliwa leo hii. Mafasirio mengi ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Msikizaji, hayo ni miongoni mwa habari tutakazokuletea hivi karibuni. Utega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kumefanyika leo mjini Goma na sherehe kabambe za kushimika mpango wa taifa unahusika na usalama, amani, usitawi na ujenzi wa majimbo ya Kivu ya kaskazini na kusini, mpango uitwao amani. Sherehe hizo ziliendeshwa kunako hoteli Ihusi mjini Goma. Kupitia nafasi hiyo kulifunguliwa mkutano wa kawaida wa komisheni ya kiufundi ya pamoja ya amani na usalama. Sherehe hizo mbili zilifanyika wakiwemo wakuu wa utawala wa Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa. Kutoka Goma, mwandishi wetu Sifa Maguru anatujia na ripoti kamili.
Kwa mjibu wake Padri Apollinaire Malumalu, kiongozi wa program Amani, mkutano wa kamisheni ya amani na usalama ambayo inatoka kufunguliwa itaombwa kusimika mnamo siku zijazo ofisi na wahimizaji mbalimbali wa mpango amani. Hawa walitajwa na vibarua mbalimbali vya rais wa jamhuri. Kamisheni hiyo ya amani na usalama inaongozwa naye Amiral Didier Etumba pamoja na mwakili wake katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Kongo. Kamisheni hiyo itakuwa na lengo la kufuatilia mwenendo wa makundi ya wapiganaji kulingana na makubaliano yao. Itachunguza tena kazi za watazamaji wa kimataifa katika maeneo mbalimbali na kurahisisha kuenda kwa wapiganaji kwenye mchanganyiko wa jeshi. Haya yote yatapangwa katika kalendari ya kazi za kamisheni hiyo. Katika sherehe hiyo viongozi mbalimbali walialikwa na walionyesha kutosheka kwao kuona mpango huo unatimia. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Kuhusu sherehe hizo, Alan Doss, mwakilishi mkuu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amewaomba walio saini mkataba wa kusitisha mapigano waheshimu majukumu yao ili juhudi za kongamano dhidi ya amani, usalama na maendeleo zikamilike. Vile vile shirika la kiraia la jimbo la Kivu ya kaskazini linasema kuwa inaomba sasa mkataba huo uliosainiwa na makundi mbalimbali yaliyo na silaha udhihirishe ukweli. Jazo Luneno ni kiongozi wa shirika la kiraia la jimbo la Kivu ya kaskazini.
Inafaa kujua kama shirika la raia linafuatilia vitendo na kazi za wamoja na wengine. Linafuatilia sana kazi ya watu wenye kusaini mikataba ya kuendesha kazi. Tunataka waheshimu saini yao sababu wakaaji waweze kutumainia usalama na kimya. Kama si hivyo, swala itaendelea sawa michezo. Wakati watu wanachukua hatua ya kutumika mbele ya Mungu na mbele ya wakongomani juu ya kimya, wanapaswa kuiheshimu. Tunafurahi kuona leo mpango huu kuandishwa na tunatamani kupata jibu kwa ulizo huu ambayo tunachunga tangu siku nyingi.
Mbunge Yves Kisombe ameomba msamaha kwa wanamemba wa chama cha kisiasa MLC kuhusu msimamo wake katika kikao cha bunge kilichofanyika mnamo tarehe 27 Machi iliyopita. Kikao ambacho kilikuwa kikijadili ghasia zilizotokea jimboni Bakongo ambazo zinahusisha waumini wa dhehebu la Bundudi ya Kongo. Akisikitishwa na matamshi yake mwenyewe ambayo anasema yaliumiza wenzake, Yves Kisombe alisisitiza msimamo wake wa kuendelea kutetea chama cha kisiasa cha MLC. Huyu hapa Yves Kisombe, matamshi yake yakiwa yalirekodiwa na René Kapita.
Je tiens à exprimer mes regrets à mes amis.
Naomba razi kwa wanamemba wa chama chetu cha siasa sababu niliwasikitisha wakati nilionesha uwazi wazo yangu kwa swala ya waaminifu wa BDK ambao walitaka kumuua babangu mjini Matadi Januari ya mwaka 2007 iliyopita. Siku zitakazokuja tafanya namna yote kwa kuepuka vitendo hivyo. Pia naelezea wanamemba wa chama cha siasa MLC Gama, siwezi kusaliti chama chetu. Tangia mwanzo ya chama cha siasa MLC, natumika juu ya elimu ya chama, pia ataendelea kutetea juu ya Jean-Pierre Bemba, sababu arudi nchini mwetu katika hali mzuri, na aweze kuendesha kazi yake ya msemaji wa upinzani. Iyote sababu nipo mwana memba wa chama cha siasa MLC.
Car je suis du MLC.
Wakati huo huo, ofisi ya kisiasa ya chama cha MLC imechukua hatua fulani dhidi ya mbunge Yves Kisombe. Yves Kisombe amepigwa marufuku kuchukua usemi kwa jina la MLC pamoja na kushiriki katika shughuli tofauti za chama hicho. Kwa mjibu wa ofisi ya kisiasa ya MLC, vitendo vilivyotendewa na mbunge Yves Kisombe ni tofauti na malengo ya chama chao na vinasaliti chama hicho. Mbunge François Mwamba, katibu mkuu na kiongozi wa kundi la wabunge wa MLC, anafasiria zaidi msimamo wa chama chao katika mahojiano na René Kapita.
La sanction encourue par l'honorable
Kisombe. Juu ya mpango ya kuadhibu mwanabunge Kisombe, tunatayarisha sasa komishoni kwa ajili ya kumsikiliza mwanabunge Kisombe mbele ya kuchukua hatua ya mwisho. Mwanabunge Kisombe kuomba radhi sio kukataza chama chetu kuchukua mipango kwa kumwadhibu. Chama cha sasa MLC inakataza kwa muda mwanabunge Kisombe kushiriki wala kusema kwa jina la chama. Mwanabunge Kisombe anaomba radhi pa radio, pa television, lakini akupendelea chama chetu.
Na mkutano wa komisheni kuu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini unatazamiwa kumalizika katika saa chache zijazo mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Wakati huu marais wa nchi mbili wamekuwa kiongoza kazi za kukadiria pamoja na mawaziri wao. Kadirio hilo linahusu matokeo ya kazi, alisema hivi karibuni Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afrika Kusini imesema kuwa iko tayari kwa kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kumaliza matatizo yanayoikumba nchi hiyo, alisema Rais Thabo Mbeki wa Afrika Kusini, ambaye anahisi kuwa itakuwa ushindi wa bara nzima la Afrika. Kulisainiwa leo hii mjini Kinshasa na mipango ya utendaji kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mashirika ya Umoja Mataifa, mathalan UNICEF, PNUD pamoja na FNUAP. Mashirika hayo matatu yalitoa mipango yake ya kutumika katika miaka mitano ijayo. Mpango wao unalenga kupiganisha ukimwi pamoja na kupunguza umaskini. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi. Okapi, habari zote za nchi nzima.
Karibu ndugu msikilizaji, sasa katika sehemu yetu ya pili pamoja na mwenzangu Stefan Mukeretita tutakuletea hivi sasa habari kutoka majimbo mengine yaliyosalia. Tuanzie na jimbo la Equateur, ambako mjini Mbandaka kiongozi mmoja wa CEI aliondolewa kazini.
Naam, Joachim Kalmendo, kisha kuondoshwa kwa kiongozi huyo wa tume la uchaguzi huru kituo cha Mbandaka, kuna mtu mwingine aliyechaguliwa na ofisi kuu ya tume la uchaguzi huru nchini kwa ajili ya kumgomboa. Hatua ya tume la uchaguzi huru iliyochukuliwa mnamo tarehe 24 Februari iliyopita, na kwa hiyo tutafuata mengi katika vitambulisho vyetu vya habari vifuatavyo.
Na tuende katika wilaya ya Ituri, ambayo inasemekana kuwa masomo yataanza hapo kesho asubuhi kunako University ya Bunia Kweb, tawi la university kubwa la Kisangani.
Naam, wanafunzi 18 waliofungwa tangu sasa siku mbili kunako gereza ndogo ya polisi waliachwa huru. Hatua ya kuachwa huru ilichukuliwa na waziri jimboni mwenye kusika na akiba, akiwa pia mwakilishi waliwali wa jimbo. Hatua hiyo ilichukuliwa kisha kusimamishwa kwa kunako siku zidogo masomo katika kituo hiki cha masomo makuu. Wanafunzi hao walifungwa kwani walitupilia mawe kunako gari za liwali wa jimbo. Sadala Shabani anatueleza mengi katika ripoti hiyo.
Hapo wafungwa wameacha uhuru. Wapo wanafunzi 18, kati yao Olive Mkika. Alijuta sana kuweza kupitisha siku 3 katika kifungo. Na anaagana siku zijayo kufikiria mbele ya kutenda lolote. Kuacha kwa wanafunzi awa uhuru ilijulishwa na waziri wa jimbo mwenye kuhusika na fedha. Ilikuwa katika mkusanyo mkubwa yenye ilikutanisha kamati ya usalama ya wilaya, wanafunzi na waongozi wa masomo mbalimbali ya university. Bisho Mgeni, waziri wa fedha katika jimbo, alijulisha kama wanafunzi wafanye idadi ya vitu yote waliweza kupoteza wakati askari polisi alichunga masomo kwa kuepusha fujo isiendelee. Tujulishe kama masomo hiyo ilifungwa muda wa siku 3 sababu wanafunzi walimtupia liwali wa jimbo majiwe wakati walikuwa katika maandamano. Walikuwa katika maandamano ya uzuni ya mmoja kati wao aliyeweza kufariki katika msiba kati ya pikipiki iliyombeba iliyojikonga na gari ya Muniki. Kabunya ni Sadala Shabani, Radio Kapi.
Na katika jimbo la Bandundu mvua kali zilinyesha mjini Bulungu na kusababisha uharibifu mkubwa.
Nyumba kubwa nyingi ziliharibiwa na jamaa karibu 20 kupoteza nyumba zao na pia miporomoko za udongo. Hiyo ndiyo vinyume vya mvua kali ulionyesha siku ya kwanza iliyopita mjini Bulungu pa kilomita 320 kusini mwa Bandunduville jimboni humo ya Bandundu. Karin Damuso anatueleza mengi katika ripoti hiyo.
Bulungu, mji mkuu wa wilaya ya Kwilu, ilipatwa na uharibifu kutokana na mvua kali ilionyesha siku ya kwanza iliyopita. Nyumba ya Sebeko, shule Mayele, masomo ya kimsingi Epe Mazaya, ofisi ya inspekta wa masomo ya kimsingi na ya kisekondari Bulungu 1 na nyumba 20 zilipatwa na uharibifu mkali ya mvua. Kutokana na masemi ya Bernard Logine Lusasi, kiongozi wa mtaa wa Bulungu, hatari kubwa ni mporomoko ya udongo pa barabara kubwa ya mtaa Boulevard Mobutu ya zamani. Mporomoko huyo udongo una hatari ya kuharibu kiwanja cha michezo 4 janvier, ofisi ya shirika OCPT na hospitali kuu ya mtaa wa Bulungu. Kiongozi wa mtaa anaomba kwa viongozi wa mambo ya kiutu na watu wenye kuwa na roho mzuri waweze kusaidia mashirika yasiyokuwa ya kiserikali vijijini kwa ajili ya kupiganisha mporomoko ya udongo. Jueni kwamba mtu hata moja akufariki.
Na katika habari za kimataifa ni kwamba serikali ya Zimbabwe imesema kwamba iko tayari kutumia juhudi zake zote ikiwa kutatokea na raundi ya pili ya uchaguzi wa urais kwa ajili ya kulinda rais Robert Mugabe ambaye alionekana hadharani leo hii tangu kufanyika kwa uchaguzi siku ya Sabato iliyopita. Katika tangazo lililotolewa leo hii, balozi ya Marekani nchini Kinshasa uliomba tume ya uchaguzi ya Zimbabwe kutangaza kwa haraka iwezekanavyo jumla ya matokeo ya chaguzi ikiwemo chaguzi wa urais. Kuendelea kuchelewesha kutangaza matokeo hayo huenda kukaondoa matumaini katika ukweli katika kutangazwa kwa matokeo, lilibainisha tangazo hilo. Katika habari za michezo, itatambulika na kwamba dola za Kimarekani milioni 3 ndiyo kitita cha pesa kinachohitajika kwa ukarabati uwanja wa michezo wa Martir jijini Kinshasa ili michuano ya kimataifa iweze kuchezeka katika uwanja huo kulingana na kanuni za FIFA. Wizara ya ujana na michezo ilipelekea pendekezo hilo kwa serikali hapo juzi. Na kwa kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kumefanyika leo hii mjini Goma na sherehe kabambe za kushimika mpango wa taifa unaohusika na usalama, amani, usitawi na ujenzi wa majimbo ya Kivu ya kaskazini na kusini, mpango uitwao amani. Na mkutano wa komisheni kuu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini unatazamiwa kumalizika katika saa chache zijazo mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Na wilayani Ituri, masomo yataanza kesho asubuhi kunako University ya Bunia baada ya ghasia zilizotokea katika mji wa Bunia hivi majuzi kati ya wanafunzi na vikosi vya usalama, ghasia zilizopelekea kwa wanafunzi 18 kukamatwa na kuachiliwa leo hii. Na huo basi, ndugu msikilizaji, tutakuwa mwisho wa taarifa yetu hii ya habari. Ungana nasi tena hapo asubuhi katika taarifa nyingine ya habari. Hadi wakati huo nasema kwaheri na jioni njema. Ukati.